Pater Noster af Jesper Holm, fortalt af Morten Rønnelund. Bogen indledes med et citat fra 1. Mosebog 2, 10-14. I eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Pishon. Den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også bedelium og shohamsten. Den anden flod hedder Gihon og snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat. Forudsigelsen. Paris, 18. marts 1314. Vinterkulden havde dovent og lidt modvilligt sluppet sit tag i Paris denne sene eftermiddag i marts, hvor den harske stank af dyr og mennesker lå som en ringbrynje om Ile de la Cité. Tempelridderen Salomon Smith bevægede sig rundt mellem byens borgere og deres særegne lugte. Den salte duft af østers og muslinger emmede fra fiskehandleren. Rundt om slagteren var det lugten af kalund, og fra gaveren var det stanken af harsk pis, som han affittede huder i, og som ikke kunne skrubbes af ham. Stænderne var alle til stede på pladsen, og deres dunster blandede sig med den ramme lugt fra kreaturernes gødning, ugegammel sved og skørernes billige dufte. Lugtene var Salomon Smith vant til, men det var som om, at i denne dag stod skarpere, som om alle hans sanser ønskede at kunne erindre og indkapsle denne sene eftermiddag, så den aldrig ville blive glemt. Der var også noget andet, der trængte sig på i eftermiddagens bidende kulde. Døden. Den hang som et tungt og uudtalt ønske i mængden omkring ham. De ville ikke være det, men de så frem til at opleve den på tætteste hold, for at blive mindet om, at deres ynkelige liv dog var værd at holde ud. De var kommet for at se ondskaben i den form, som kirken var så eminent til at iscenesætte. Med de gejstlige som dukkefører, der trak i trådene på en måde, så høj som lav følte sig kaldet til at troppe op for at bevidne henrettelsen af to krigermunke. Stemningen på pladsen var anspændt. Der blev talt om, at tempelriddernes sidste stormester, Jacques de Molay, havde trukket sin tilståelse tilbage. Derfor havde et koncil af biskopper beordret, at han skulle brændes, så hans kætterske sjæl i det mindste kunne blive renset. Bag beslutningen stod den franske konge, Philip den 4., også kaldet den smukke, dog ikke af indbyggerne i Paris. Gloserne, de beskrev kongen med, var noget mindre flatterende. Stormesteren havde afvist Philips falske anklager og havde dermed påført sig selv en uomtvistelig dødsdom. Sigtelserne, som havde hængt over tempelridderne, siden de blev anholdt for knap 7 år siden, havde kongen og kirken fastholdt, hver gang nogen var gået i forbøn for den tidligere så magtfulde orden. Menneskemængden på pladsen og befolkningen i resten af Frankrig var derfor af den overbevisning, at de engang så urørlige tempelriddere i bund og grund var en flok afskyelige kættere, der pissede og spyttede på korset, dyrkede intimt samkvem med hinanden og i nattens mørkeste timer tilbad Johannes Døberens afhuggede hoved. De mange sejre, de havde vundet over muslimerne i det hellige land, var man også begyndt at tvivle på. I modsætning til menneskemængden, som forventningsfuldt fulgte den skramlende kære, der rullede hen over brostenene, forholdt Salomon sig i ro. Hvad han vidste, at de 8 andre tempelridere på pladsen også gjorde. Da de 2 dømte tempelridere kom inden for Salomons synsfelt, bemærkede han, at de begge stirrede uudgrundeligt hen over den grå masse af nysgerrige borgere, kontingentet af soldater og gruppen af frysende biskopper, forbi det afsluttende byggeri på katedralen og videre ud i eftermiddagens disede intethed. Begge mænd var iført tempelriddernes ordensdragt. Man havde ønsket at ydmyge dem til det sidste, så deres normalt så kridhvide dragter var lasede og sølede af afføring og blod, efter at have tjent dem i Chinon-fængslets dystre celler, hvor de havde været isoleret i mere end 4 år, hvis man skulle tro rygterne. Det frygtede kors var fjernet og erstattet af en lap påsyet hørklæde. Kirken kunne ikke tillade, at korset forvitrede i flammerne. Salomon kunne dårligt genkende de Molay, som han senest havde set den 11. oktober 1307. Kvag ordens fintmaskede spionnet havde stormesteren været nøje orienteret om, at kongen havde planer om at arrestere alle tempelriddere. Og derfor var Salomon og 8 andre riddere blev sendt væk fra templet i Paris, kun ganske få dage før kongens soldater stormede borgen og ordenens mange præceptorier rundt om i Frankrig. De Molays øjne var matte og overtrukket med en hinde af resignation, som på en strandet fisk, der havde erkendt, at den trak vejret for sidste gang. Huden var grå og indtørret, og skægget og håret filtrede i døde klumper. Underkæben hang, og han trak vejret gennem munden, sikkert fordi hans næse var blevet brækket. De mange år i fangenskab havde forvandlet hans tænder til brune rækker af rådenskab. En af verdens mægtigste mænd, der havde haft sin gang på slotte og paladser, var forvandlet til simpel underholdning for masserne. Salomon knyttede sine hænder i afmagt, som på turen fra Paris til La Rochelle for 6,5 år siden. Sammen med 8 andre brødre havde han flyttet ordens skatte fra Paris til havnebyen i nord, hvor dens 18 galejskibe havde base. De rejste klædt som simple bønder, uden deres kampheste, uden ordensdragterne og uden at bære våben. I oktobermørket havde de læsset de bugnende kister på skibene, og inden solen vågnede i øst, havde de sat kurs mod de 9 lande, de hver især stammede fra. Han havde sat kursen mod Danmark. At han var blevet udvalgt som en af de 9, var grunden til, at han stadig var i live. Han var undsluppet den skæbne, som var overgået tusindvis af brødre, der var blevet tortureret, hængt eller brændt. En af biskopperne trådte op på et interimistisk podie, der var placeret i behørig afstand af bålhøjen, hvor processionen gjorde holdt. 4 soldater trak de 2 tempelriddere ned af kæren. "Borgere i Paris!" råbte han skingert, og straks forstummede al tale. Salomon og hans 8